Šestá kapitola. Den, kdy přišli andělé. Sobota 11. září. Při ranní modlitbě má mimořádný zážitek. Bůh mi zjevuje něco zvláštního. Když zavřu oči, vidím jasně zářící kruh a v jeho samém středu stojí ještě jasněji zářící kalich. To se mi zjevuje po několik dní. Večeře Páně. Obraz byl tak živý a opakoval se s takovou naléhavostí, že jsem si byl jist, že mi tím Pán chce ukázat něco důležitého. Ježíš tím, že vypil kalich utrpení, oslavil Otce. To jsem měl učinit také. Mé srdce touží po večeři Páně. Chléb mám, což o to, ale víno? Duch svatý mi připomíná, že Pán Ježíš v Káni Galilejské učinil víno z vody. A Ježíš je tentýž i dnes. Má moc učinit stejný zázrak i tady. Celý den pociťuji zvláštní naléhání, že se mám modlit za svého bratra Josefa Vojnara, který je tu někde se mnou. Pokud jde o Jana Kotajného, mám v srdci svědectví, že je stále ještě na svobodě. Děkuji Bohu za to a modlím se za ně a za jejich rodiny. Neděle 12. září. S dědou se stále více poznáváme a stále více si rozumíme. Mnoho spolu nemluvíme. On často medituje po svém buddhistickém způsobu a já zase zůstávám na modlitbách se svým otcem. Ráno si čtu ze své Bible a zpívám ze svého zpěvníku. Děda nic nenamítá a tiše poslouchá. Při odpolední modlitbě prožívá mocně přítomnost svého spasitele. Beru do rukou vězeňskou Bibli a dívám se do 23. žalmu. Jak je mi najednou blízký, Duch svatý mi začíná osvětlovat slovo po slovíčku. Hospodin jest můj pastýř. Jak mocné, kdo může říci, že není, když on sám říká, že jest. Kdože to je? Ten, který stvořil nebe i zemi. Bůh, který je třikrát svatý. Ten, který žije a bude žít až na věky. Najednou si uvědomují, jakou váhu má slovo jest. On je nejen náš celého světa, ale i můj. On je můj, on jest můj pastýř. Duch svatý mi připomíná slova o dobrém pastýři. Pastýř se stará, aby ovce měly hojnost, aby byly zdravé a tučné. Jsem v jeho péči. To, co následuje, je úplně logické. Nebudu míti nedostatku. To znamená, nemusím se o nic bát, protože on je můj pastýř. Nemusím se bát nemoci, nemusím se bát, že mi při výslechu bude chybět moudrost. Nemusím se bát nouze, protože on je můj pastýř. Teď jsem to prožíval, ale ne akademicky jako teolog. Ta slova mi byla životem a silou. Vše, co budu potřebovat, mi Bůh dá, na to se mohu spolehnout. Moje srdce plesá. O, jakou zbraň si mi dal do ruky, můj otče, proti všem útokům satana. Aniž si to uvědomují, děda mne celou dobu pozorně sleduje. Když odkládám Bibli, říká mi, Bůh teď s tebou mluvil, že? Přikývl jsem. Co říkal? Prosím tě, nemohl bys mi to říct? Reprodukuji, co jsem prožil. Dokonce dne jsme nepromluvili. Zbytek dne trávíme ponoření do svých myšlenek. Pondělí 13. září. Vězenská mašinérie neúprosně mele dál. Holení, vycházky, vlekoucí se hodiny, na můj vkus příliš pomalu. Počítám dny, které zbývají do pátku, kdy snad dostanu dopis a nákup. Vyprávím dědovi příběh o Eliášovi a od této chvíle jsou pro nás chodbaři rozdávající jídlo krkavci. Oba se tomu smějeme. Odpoledne zase přemýšlím nad 23. žalmem. Opět je Bůh blízko. Na pastvách zelených. Uvědomuji si, čím nebůh živí. Nejsou to ledajaké pastviny, ale pastviny s čerstvou šťavnatou trávou, kterou vybral pro svou ovečku. Jsou tam i některé hořké byliny, ale jak potřebné pro organismus. Ano, on také napomíná a trestá, ale také hojí a obvazuje. A hlavně stará se, aby svou ovci nasytil tím nejlepším pokrmem. Pán mi připomíná, že když se ovce pase, musí se sehnout, utrhnout trávu, pokousat ji a pak přežvikuje a tráví. Chceš-li mít užitek z Božího slova, musíš si udělat čas. Nestačí číst letmo, na pochodu. Musíš je důkladně strávit. Když kráva po pastvě v klidu nepřežvikuje, je s ní zle. K vodám tichým nepřivodí. Bůh mi říká, tady tě přivádím k tichým vodám. To je to tiché spojení s ním na modlitbě. To není jen narychlo kleknout k lůžku a říci několik frází. Tiché spojení s Otcem, kdy může mluvit on a nemusí mluvit jen já, kdy mám také čas slyšet jeho odpověď. Tiché vody znamenají ještě něco víc. Jsou to chvíle, kdy je člověk s někým beze slov. Je to spojení, které znají milenci. Je to něco krásného, Otče. Děda trpělivě čeká a pak mne prosí, abych se s ním sdílel. Úterý 14. září. Tento den je pro mne a mou manželku památný. Před 19 lety jsme se vzali. Promítám si v duchu těch 19 společně prožitých let. Tehdy, stejně jako dnes, jsme byli rozhodnuti sloužit Bohu, navzdory všem nesnázím, které to sebou ponese. Už tehdy nám Bůh zjevil, že na této cestě mě čeká vězeňská cela. Pravda, připravovali jsme se na to, ale jiné to je, když jsme o tom uvažovali jako milenci, jiné to bylo, když jsme se na to připravovali v rodinném kruhu a úplně jiné je to teď, když jsem v tom a sedím ve vězení. Nyní je to vše podrobeno ohni zkoušky. Odpoledne si dělám večeři Páně, vězenskou. Jsme tu dva, já a můj spasitel Ježíš. Zjevuje mi, co to vlastně znamená. Je to nová smlouva. Smlouvy, které uzavírají lidé, jsou často porušovány. Ale smlouva, kterou uzavírá Bůh, je stálá. Z Boží strany nebude nikdy zrušena. Beru do rukou chléb, lámu a přijímám. Ano, Pane, obnovuji svou smlouvu s tebou, chci pro tebe žít. Tento chléb mi připomíná tvé bičované tělo, které bylo mučeno a křižováno pro mne, abych já mohl být navěky šťastný. Proto toto utrpení přijímám, protože je z tvé ruky, Otče. A protože ty jsi tady se mnou, víno, tvoje krev, krev vítězství nad mocí temnosti. Ty jsi zvítězil a s tebou zvítězím i já. Ano, dnes mám podíl na tvém vítězství. A mohu zvítězit nad každým pokušením i nad tím starým já, které by chtělo reptat. Mé srdce je naplněno pokojem a radostí. Byla to krásná chvíle. Stále citelněji na mne doléhá zima. Bunda je absolutně nevyhovující. Kdybych si ji tak mohl vyměnit, zmiňuji se o tom dědovi. Podívá se na mne, jako bych spadl z měsíce. Chceš úplně nemožné, říká. Za prvé, máš ji čistou, protože jsi ji vyměnil teprve minulý týden. Za druhé, hrozí ti, že dopadneš ještě hůř. Přijdeš o ty dobré tepláky a není jisté, že ta bunda bude lepší. Nemůžeš si vyměnit jenom bundu. To bych nikdy neriskoval, to je loterie. Zkus to, a co dostaneš? Bundu a tepláky bez kapsy a s krátkýma nohavicema. Buď rád, že máš tepláky, do kterých si můžeš zabalit nohy. Ale jak chceš, pokrčil rameny. Já si nic měnit nebudu. Předávám tento problém otci. A zase jsem si vzpomněl na Žalm 23. Nebudu mít ti nedostatku. Něco uvnitř mi říkalo. Nedej na to, co ti říká děda. Zkus tu bundu vyměnit. Když jsem se odpoledne modlil a přemýšlel nad slovem, Duch Svatý mi osvětlil třetí verš 23. žalmu. Duši mou občerstvuje. Vodí mě po stezkách spravedlnosti. Uvědomuji si, jak je to strašné, když je duše unavená, když nepřítel útočí ze všech stran, když s tebou tak hrubě zacházejí, když si ve dne v noci pod zámkem v těsné cele, když se nemáš s kým poradit, když musíš být neustále ve střehu a dávat pozor na každé slovo, protože všechno se zaznamenává. to je horší než tělesná únava. Bůh občerstvuje mou duši svým životodárným slovem. Vede mne také po stezkách spravedlnosti. Netrpěl jsem za nějaké intriky, ale pro jeho jméno. Jsem tu na správné cestě. Středa 15. září. Ráno koupání. Hned potom nás vyhánějí na procházku. Venku je syrovo, nemohu se nijak zahřát. I hned po vycházce přichází bachař a odvádí mě k výslechu. Ale co to, vedou mne jinam. Vstupuji do kanceláře, kde na mne čeká podsaditý muž. Pozorně mě sleduje. Představil jsem si je jako chlapce, jak šikanuje slabší spolužáky a je postrachem školy. Takovým dojmem na mne působil. Pokynul, abych se posadil a představil se jako podporučík porostlý. Sděluje mi, že přebírá vyšetřování po doktoru Matulovi. Proč nový vyšetřovatel, divím se. Ale nevyvádí mě z tohoto konceptu a soustředují se. Řekněte mi něco o celostátním sjezdu mládeže v Albrechticích, vybafl na mne. Pane vyšetřovateli, naše vesnice není moc velká, odvětil jsem nevinně. A já bydlím za kopcem na samotě a moc se nezajímám, co se tam děje, takže se snadno mohlo stát, že jsem tak velkou akci přehlédl. Porostlý zařval jako lev. Nedělejte si ze mě žerty, no přece ta akce, co byla u vás. Měl úplně jiné způsoby než Matula. Byl zlostný, agresivní a zdálo se mi, že nemá daleko k násilí. Opravdu, řekl jsem tiše. Prosím vás, kdy? Jsem tady pod zámkem už 3 týdny a nevím, co se děje venku. Dopis od manželky jsem ještě nedostal, tak jako to můžu vědět. I když mám důvod věřit, že mi napsala nejméně 4x. Porostlý zbrunátněl. Nedělejte ze sebe blbečka, vybuchl. Mám na mysli tu akci, která byla v souladu s našimi zákony rozehnána příslušníky ministerstva vnitra v červenci. Tak řekněte mi něco o tom. Instinktivně jsem napřáhl ruce před sebe, jako bych se snažil zastavit padající zeď. Moment, pane vyšetřovateli, řekl jsem důrazně. To si nerozumíme. Vy říkáte sjezd mládeže, ale to byla přece normální rodinná rekreace. Rekreace, zavrčel porostlý. Byl jste někdy na rekreaci, třeba s ROH nebo s Čedokem? Ne, na takové věci nemám čas. Tak vidíte. Až se vrátíte z vězení, kupte si poukaz u závodního výboru ROH a zajděte si na rekreaci, abyste věděl, co je to rekreace. Promiňte, pane vyšetřovateli, rekreace může znamenat pro každého něco jiného. Jo, řekl ironicky. Ano, odvětil jsem zostra a začal jsem zvyšovat hlas. Dovolte, abych vám uvedl několik příkladů. Někdo si třeba vezme plný batoh knížek, zajede si někam pod dub, tam si lehne, počte si a tak se zrekreuje. Druhý si vezme Bibli, zpěvník a spolu s dalšími si zajdou na osamělé místo, zaspívají si, společně se pomodlí, společně uvažují nad Božím slovem a zrekreují se duševně i tělesně. A třetí nechá svou ženu doma, vezme si sebou jinou a jede si vyhodit z kopítka a tomu říká rekreace. Jeho reakci jsem vůbec nečekal. Sršel hněvem. Oči mu vylézaly z důlků. Musel jsem se ho nějak dotknout. Zařval. Co je vám do mě? Co si to dovolujete? Co je vám do mého soukromého života? To moralizování si nechte pro sebe. Promiňte, pane vyšetřovateli. Já vás přece vůbec neznám. Já jen odpovídám na vaši otázku. Protestoval jsem. Chtěl jsem vám jen vysvětlit, jak já chápu pojem rekreace. Držte hubu, zaječel. Jeho reakci jsem pochopil až později, když jsem se dozvěděl, že je v rozvodovém řízení a že je znám jako notorický sukničkář. Prý střídal jednu partnerku za druhou. Dotkl jsem se citlivého místa, nicméně něco dobrého z toho vzešlo. Název celostátní sjezd mládeže už nikdy nepadl a do protokolu se nedostal. Kdyby se tam dostal, bylo by to se mnou daleko horší. Vyšetřování se vleklo. Byl to jeden z nejtěžších výslechů. Celé dopoledne jsme po sobě jeli. Byla to úporná tahanice. Připomínalo mi to metody gestapa, alespoň jak jsem o tom četl. Konečně mě propustil na oběd. Byl jsem zesláblý hladem, vyčerpán a byla mi hrozná zima. Několikahodinový zápas mi dal zabrat. Po obědě přichází bachař a odvádí k výslechu dědu. Jsem na cele sám. Tehdy jsem prožil něco úžasného, nad čím se mi ještě dnes tají dech. Nedokážu to popsat jinak, než jak jsem to prožil. Vůbec nepřeháním. Stál jsem u svého lůžka a začal zpívat píseň. Pane můj, prosím tě, pomoz mi. Jak zpívám, začínám nenaplňovat radost a chválím a oslavuji svého otce. V tom se mi otevírají oči a vidím, že tu už nejsem sám. Cela je obstoupena dvěma řadami andělů. Ti ve vnějším kruhu mají každý meč, zatímco ti ve vnitřním chválí se mnou pána. Byl jsem naplněn ohromnou energií. Veškerá únava a slabost byly ty tam a já radostí tančím. Ještě že jsem v cele sám. Krátce na to se otevírají dveře a jsem opět odváděn k výslechu. Moje radost je tak velká, že mi činí opravdové potíže setrvat v postoji vězně. Ruce vzadu skřížené, skloněná hlava. Když vstupují do kanceláře, porostlý sedí u stolu, ruce opřené o desku stolu, s očima zabořenýma do mé tváře. Jeho pohled naháněl hrůzu. Byl to postoj lva, připraveného ke skoku. Sedíme chvíli mlčky proti sobě. Upřeně hledíme jeden na druhého. Najednou vybuchne. Prosím vás, z čeho máte takovou radost? Z čeho vy můžete mít tak velkou radost? Vylétlo z něho, jako by ta slova nebyl schopen zadržet. Měl jsem dnes senzační oběd, pane vyšetřovateli, řekl jsem klidně. Ticho. Zase se soustředěně díváme jeden druhému do očí. Polkl, chtěl něco říct, ale zadrhl se. Pak z ničeho nic, jako by ho opustili síly, svěsil ruce. Najednou jsem měl před sebou někoho úplně jiného. Byl to zlomený člověk, byl to smutný pohled. Rychle se zvedá a odchází. Po chvíli se vrátil, ale už je to jiný člověk. Z dopoledních otázek už nepadla ani jedna. Kladem jen pár nevinných otázek, na které bylo snadné odpovědět. Měl jsem dojem, že vyšetřování je pro něj notně nepříjemné. Snaží se výslech co nejdříve ukončit. Ve tři se vracím svěží na celu. Děda s velkým zájmem poslouchá, jak probíhal výslech. Pak se vracím k problému s bundou. Ráno jsem se na vycházce doslova třásl zimou. Rozhodl jsem se, říkám, udělej to pro mě, zkus mi ji vyměnit. Nechtěj po mně nemožné, fakt na tom trváš? Přikývl jsem, jasně, je mi zima a nemůžu se zahřát, jen to zkus.